Earth News Radio 105,8.
If I could, I'd go with you to a place I never knew. In your eyes, so dark and open, there's a light that leads me back to you. 'Cause you're not so far away, I hear you say you'll never walk alone. Singing, don't be afraid of the dark in your heart. You're gonna find a to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find your way. Little blue, be my anchor, be my light, my compass star. Be my darkness, be my danger, be the strings of my guitar. Little blue,
καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο νυχτερινό
καθρέφτη μας. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, βράδυ Τετάρτης, τρίτης ημέρας Δεκεμβρίου του 2025, ημέρες 22 έως τα Χριστούγεννα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει αυτούς τους ανθρώπους ως την μεγαλύτερη μειονότητα στον κόσμο. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλιτσοπούλου και η Μαρία Σφυρόαιρα. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι που ακούτε τώρα, το Little Blue, μικρό μπλε, από τον Jacob Collier, έναν πολύ πρικισμένο μουσικό και συνθέτη, 31 μόλις ετών. Συνθέτη ο ίδιος τραγουδά, του αρέσουν οι ερασιτεχνικές χοροδίες και παίζει πάρα πολύ και με το ακροατήριό του, κάνοντάς το να συμμετέχει και αυτό κατά τμήματα σε ό,τι του υπαγορεύει. It's alright, you're gonna find your way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find your way, find your way, find your way, find. Αυτό που μόλις ακούσαμε γράφτηκε και εκτελέστηκε μία και έξω, μία ηλιόλουστη μέρα του Σεπτεμβρίου του 2023. Ο Jacob Collier κάλεσε μία ομάδα θαυμαστών να τον συναντήσουν στο Heritage και Arts Center στο Bow του Λονδίνου για μία ξεχωριστή ερμηνεία του νέου του single με τον τίτλο Little Blue, εμπνευσμένη από το κοινό και την χοροδία. Όλοι προσήλθαν φορώντας μπλε ρούχα και κάπως έτσι γεννήθηκε το μικρό μπλε που μόλις ακούσαμε. Και το χαλί που θα απλώσουμε τώρα είναι από τη μουσική που συνέθεσε ο Μαρκ Νόπφλερ, τον πάλε ποτέ Dire Straits, για την κινηματογραφική ταινία «Τελευταία έξοδος στο Brooklyn». «Last Exit to Brooklyn» και εδώ ξεκινάει η εκπομπή μας. Όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται στο earthecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου κυκλοφορούν στην Ελλάδα μας τόσα πια αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων, πολλά από τα οποία είναι τόσο μεγάλα που πλέον προχωρούν με πρώτη Δευτέρα. Πρώτη Δευτέρα. Αλήθεια, δεν είναι κρίμα τόσο θηριώδη οχήματα να μην μπορούν να τρέξουν όσο αντέχουν τα κυβικά τους? Η μη είδηση της ημέρας είναι ότι αύριο και αύριο, Πέμπτη, δεν θα υπάρχουν ταξί στην Αθήνα, αφού οι ιδιοκτήτες ζητούν τα εξής. Είναι πολλά, αλλά αξίζει ίσως να τα γνωρίζουμε. Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035, δηλαδή το 2035 θα θέλουν να έχουν ηλεκτροκίνηση, μέχρι τότε αυτό που υπάρχει. Αντιμετώπιση του αθέμητου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές. Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα ιδιωτικά ιώτα Χ, αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια. Επίσης, επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες, δηλαδή αν έχουν πελάτη μέσα να μπορούν να μπαίνουν στις ειδικές λωρίδες. Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου. Δεν το γνωρίζω αυτό καθόλου. Αναπροσαρμογή του τιμολογίου να αυξηθεί. Δίκαιη φορολογική μεταχείριση, μάλιστα, αυτά τα λίγα. Πρόσωπο της ημέρας, βεβαίως, ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη», τώρα, στο Θέατρο Παλάς, σεμνά και ταπεινά. Ήδη μαθαίνω από εκεί, από τον μυστικό μου πράκτορα, ότι οι συντάκτες του κοσμικού ρεπορτάζ είναι περισσότεροι από τους άλλους συντάκτες. Στο τι έχουμε να δούμε στα πρωινάδικα αύριο δεν λέγεται. Πάμε τώρα στα πιο πέζα. Σήμερα είναι η 1379η ημέρα του πολέμου του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Τα νεότερα από το μέτωπο είναι ότι ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι η Ρωσία ελπίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χάσουν το ενδιαφέρον τους. Βρετανός κρατείται στην Ουκρανία για κατασκοπία κατά της Ρωσίας. Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε χθες, Τρίτη, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη. Η Ευρώπη εμποδίζει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία, ισχυρίστηκε ο Πούτιν, χωρίς όμως αποδεικτικά, όπως σημειώνουν η Guardian και το Associated Press. Επτακοσιωστή 89η μέρα από τη σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Η ενημέρωσή μας από την Haaretz και το CNN. Η Γερμανία θα θέσει σε λειτουργία Ισραηλινό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Το Ισραήλ αναφέρει ότι παρέλαβε ένα φέρετρο με λείψανα από τη Γάζα, τα οποία θα σταλούν για αναγνώριση. Και ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου δήλωσε ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ δεν θα εφαρμοστεί πλήρως εάν το Ισραήλ δεν αποσυρθεί αυτό πλήρως. Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio στους 105,8. Η ώρα τώρα είναι 23 λεπτά μετά τις 8 και το βιβλίο που προτείνουμε σήμερα και που έχει τον εξαιρετικό τίτλο «Μία περιπέτεια χωρίς κίνηση» και αναφέρεται στην τέχνη της ηρεμίας που νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε όλοι. Είναι γραμμένο από τον Πίκο Άγερ, δοκιμιογράφος και συγγραφέας, γεννημένος στη Βρετανία, μοιράζει το χρόνο του ζώντας στην Καλιφόρνια και στην Ιαπωνία. Ωραία. Έχει γράψει μεγάλο αριθμό βιβλίων σχετικά με την διασταύρωση πολιτισμών, όπως το Video Night in Kathmandu, μια νύχτα με βίντεο στο Kathmandu, και το The Lady and the Monk, η κυρία και ο μοναχός. Γράφει επίσης στο περιοδικό Times από το 1986, στο Harper's και στους New York Times. Λοιπόν, λέει το εξής, ότι το μεγαλύτερο όπλο κατά του στρες είναι η ικανότητά μας να επιλέγουμε μία σκέψη αντί μιας άλλης σκέψης. Και σκέπτεται κάποιος, γιατί άραγε ένας άνθρωπος σαν τον Πίκο Άγερ που ταξιδεύει μια ζωή και έχει πάει από τα νησιά του Πάσχα και την Αιθιοπία ως την Κούβα και το Κατμαντού, θεωρεί ότι λίγες μόνο στιγμές ηρεμίας σε ένα δωμάτιο μπορεί να αποτελούν την απόλυτη περιπέτεια. Ωραία τα λέει. Ίσως γιατί ο τρελός ρυθμός του σύγχρονου κόσμου γέννησε την ανάγκη να κατεβάσουμε λίγο ταχύτητα, να αποσυνδεθούμε και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βιώσει πραγματικά την ηρεμία. Στο βιβλίο αυτό λοιπόν για την τέχνη της ηρεμίας, ο Άγερ ερευνά τη ζωή ανθρώπων που αναζήτησαν την ηρεμία μέσω της ακινησίας, δηλαδή να μην κάνουν τίποτε απολύτως. Οι απρόσμενες και πολύ γόνιμες συναντήσεις του, για παράδειγμα με τον Λέναρντ Κόεν, τα χρόνια που ο σπουδαίος τραγουδοποιός ακολούθησε τον δρόμο του Ζεν μοναχού, του αποκάλυψαν πως η ηρεμία, η απόλυτη ηρεμία, μπορεί να διεγείρει ακόμα και την δημιουργικότητα. Δηλαδή το να μην κάνεις τίποτε σημαίνει ότι μπορεί να είσαι πολύ δημιουργικός. Είναι προφανές, διαβάζοντας πολλές φορές αυτό το μικρό βιβλιαράκι, ότι δεν ενδείκνεται για όσους λένε το στερεότυπο «δεν έχω χρόνο» ή ακόμα καλύτερα «δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτές οι ανατολικές φιλοσοφίες». Πράγματι, με τέτοια προσέγγιση είναι καλύτερα να διαβάσουν κάτι άλλο, όχι βιβλίο υποθέτω, αλλά ό,τι βρουν στο κινητό τους. Όπως και να έχει, στο βιβλίο αυτό ο Άγερ εξηγεί πως πολλοί άνθρωποι, όπως ο Μαχάτμα Γκάντι ή ο Γάλλος συγγραφέας Μαρσέλ Προύστ και η Αμερικανίδα ποιήτρια, η σπουδαία Έμιλι Ντίκινσον, βρήκαν στην ακινησία, δηλαδή στο να μην κάνουν τίποτε, μία αίσθηση πληρότητας. Και τελικά ο Άγερ μας δείχνει έναν τρόπο για να ανακαλύψουμε ξανά την σοφία μιας παλαιότερης εποχής. Μιας εποχής που δεν είχε ίντερνετ με φοβερές ταχύτητες, αλλά είχε χρόνο που σου επέτρεπε ακόμα και να μην κάνεις τίποτα. Να σκέφτεσαι, να στοχάζεσαι, να απολαμβάνεις, να βλέπεις και να ακούς. Λειτουργίες που σήμερα μοιάζουν πολύ μα πάρα πολύ μακρινές. Για παράδειγμα, τα αποφθέγματα της Έμιλι Ντίκινσον συχνά εξερευνούν θέματα φύσης, θανάτου, αγάπης και ψυχής, προσφέροντας διορατικές και μερικές φορές εκπληκτικές προοπτικές για τη ζωή, όπως αυτήν εδώ. Λέει, η ελπίδα είναι αυτό που έχει φτερά. Επειδή δεν μπορούσα να σταματήσω για τον θάνατο και ο εγκέφαλος είναι πλατύτερος από τον ουρανό. έτσι με βροντές και αστραπές ετοιμάζεται να ξεκινήσει το κομμάτι της Τικαράμ, το Cathedral Song, το τραγούδι του Καθεδρικού Ναού.
I saw from the cathedral you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all family stand. What would you make me do? So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μια ωραιότατη διασκευή του περίφημου Μολδάβα του Σμέτανα. Ήταν έτσι το χαλί που απλώνουμε για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, πάσχουν από κάποια μορφής αναπηρία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει αυτούς τους ανθρώπους ως την μεγαλύτερη μειονότητα στον κόσμο. Έχουμε μαζί μας τώρα στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Γιώργο Χριστάκη. Είναι χορευτής, χορογράφος με αναπηρία που έχει ομάδα χορού στην οποία εκτός από αρτιμελή μέλη συμμετέχουν και άτομα με αναπηρίες. Καλησπέρα κύριε Χριστάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ. Πράγματι σήμερα είναι μια θεσπισμένη παγκόσμια μέρα για την αναπηρία. Μια μέρα βέβαια που πρέπει να είναι μια μέρα ουσιαστικής αναφοράς των ζητημάτων της αναπηρίας και των σχεδιασμών και των δράσεων που θα δείχνουν το φωτεινό και μαχητικό μας πρόσωπο αντί για τις εκδηλώσεις τις χαρούμενες και τις παρελάσεις που γίνονται και όλα αυτά.
Πείτε μας αυτά τα ουσιαστικά αιτήματα, αυτά είναι οπωσδήποτε πρέπει να ακουστούν και ελπίζω και να υλοποιηθούν.
Κοιτάξτε, είναι τόσο πολλά τα ζητήματα, τα πιο έτσι ουσιώδη ζητήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος μας διαχρονικά είναι ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα, αυτά που αναγνωρίζει και ο πολλής κόσμος, δηλαδή με ο τρόπος που του να κινηθεί αυτόνομα και ανεξάρτητα μέσα σε μια πόλη στην οποία ζεις. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι πόλεις μας δεν είναι φιλικές για ανθρώπους με οποιαδήποτε βλάβη.
Εδώ δεν είναι φιλικές, κύριε Χριστάκη, για τους αρτιμελείς. Δηλαδή,
αντιλαμβάνεστε πόσο μεγαλύτερη δυσκολία λοιπόν υπάρχει στην δική μας περίπτωση. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω όσον αφορά αυτό με την προσβασιμότητα. Είναι θεμελιώδες ζήτημα γιατί από αυτήν κυρίως εξαρτάται και η ορατότητα των ανάπηρων πολιτών, γιατί αν δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του να κυκλοφορήσει εύκολα, θα παραμείνει στο σπίτι του και άρα θα παραμείνει σε μια αφάνεια την οποία δεν τη θέλουμε καθόλου, γιατί η αφάνεια δεν έλυσε ποτέ κανένα πρόβλημα.
Συγγνώμη, η προσβασιμότητα έχει να κάνει μόνο με την κίνηση, ας πούμε, στα πεζοδρόμια, για παράδειγμα, ή έχει να κάνει ακόμα και με μαγαζιά. Μπορεί να θέλει να πάει να πει κάποιος ένα καφέ, όπως κάνουμε
λοιπόν,
όλοι μας.
Λοιπόν, να εξηγήσουμε ακριβώς πώς ορίζουμε την προσβασιμότητα.
Ναι.
Η προσβασιμότητα, λοιπόν, μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτήν σε διαφορετικές κατηγορίες. Δηλαδή, στο δομημένο περιβάλλον, το οποίο είναι αυτό που λέμε οι εξωτερικοί χώροι του περιβάλλον μιας πόλης. Πεζοδρόμια, δρόμοι κτλ. Ένα άλλο κομμάτι της προσβασιμότητας είναι η προσβασιμότητα που αφορά τις υπηρεσίες. Τι πρόσβαση υπάρχει στις υπηρεσίες? Όταν εγώ, ας πούμε, μπαίνω σε μια υπηρεσία και πλησιάζω τον γκισέ και τον γκισέ είναι, καθώς πλησιάζω με το αμαξίδιό μου, πάνω από το κεφάλι μου και δεν βλέπω καθόλου τον υπάλληλο που είναι από μέσα, πώς θα μπορέσω εγώ να συνεννοηθώ μαζί του? Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτός εμένα σχεδόν με αποκλείει, γιατί θα πρέπει κάποιος άλλος αντί εμού να επικοινωνήσει με τον υπάλληλο ή να βγει ο υπάλληλος πίσω από τον γκισέ μπροστά για να μιλήσει μαζί μου, να με εξυπηρετήσει, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει όταν υπάρχει μια ουρά πίσω αρκετών ατόμων.
Λοιπόν, το ζητήσατε αυτό το πράγμα, δηλαδή το αναφέρατε κάπου?
Κοιτάξτε, αυτά τα αναφέρουμε συνεχώς. Ότι αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι οι πόλεις μας και οι υπηρεσίες και όλα αυτά για τα οποία συζητάμε είναι σχεδιασμένα πολλά χρόνια πριν, χωρίς να μας συμπεριλαμβάνουν στο σχεδιασμό τους. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Μετά όταν αρχίζει και αναδεικνύεται το πρόβλημα και πρέπει να βρούμε λύσεις γι' αυτό, αυτές δεν είναι λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο, γιατί είναι μπαλώματα στην ουσία. Άντε να φτιάξουμε ένα σκαλοπατάκι, μια ράμπα εδώ λίγο να ανέβει παραπάνω, να κατεβάσουμε λίγο εκείνο, δηλαδή... Αυτά
με ποιους συζητάτε, κύριε Χριστάκη μου, σε ποιους απευθύνεστε?
Συζητάμε με όλους τους φορείς της πολιτείας, με τα υπουργεία, με
τους δήμους, φαντάζομαι.
Με τους δήμους, στις τοπικές αυτοδιοίκησεις βεβαίως, που τους αφορά και εκείνους πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι. Και βέβαια να αντιλαμβάνεστε ότι θεωρούν ότι κάνουν προσπάθειες για την επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων, αλλά δεν θα μιλάγαμε για αυτά αν είχαν λυθεί. Έτσι. Και είναι λυπηρό να βρισκόμαστε στο 2025 και αν εμείς, επειδή ασχολούμαστε και με το συνδικαλισμό, με τους συλλόγους, τους επίσημους και τους φορείς που υπάρχουν για την αναπηρία, βλέπουμε, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, ότι πριν από 20 χρόνια ας πούμε βάζαμε πάλι τα ίδια ζητήματα. Αυτό είναι τραγικό, γιατί μέσα σε μια 20ετία που θα περιμέναμε να έχουν γίνει, να έχουν λυθεί αν όχι όλα, ένα πολύ μεγάλο μέρος όλων αυτών των ζητημάτων, να έχουν προβλεφθεί ακόμα καλύτερα και να έχουν σχεδιαστεί ακόμα καλύτερα τα πράγματα, δυστυχώς υπάρχουν ακόμα αυτά τα ζητήματα. Και όπως είπαμε, υπάρχουν στο δομημένο περιβάλλον όσον αφορά την προσβασιμότητα, στις υπηρεσίες όσον αφορά ένα άλλο κομμάτι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς ένα τρίτο κομμάτι, όπου και εκεί υπάρχει ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε λεωφορείο στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να μπούμε.
Έχουμε κάποια χώρα της Ευρώπης που είναι παράδειγμα προς μίμηση, που είναι πρότυπο στο πώς αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα?
Υπάρχουν και χώρες αλλά και πόλεις, συγκεκριμένες πόλεις πρότυπα, οι οποίες πραγματικά έχουν εδώ και πολλά χρόνια μάλιστα φτάσει σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό αναφορικά με την προσβασιμότητα για τα μαξίδια, για τους ανθρώπους με κινητικές βλάβες, για τους ανθρώπους με αισθητηριακές βλάβες, δηλαδή κόφωση και προβλήματα όρασης, τυφλούς κτλ. Είναι η Βόρεια Ευρώπη σε ένα καλό βαθμό προσβάσιμη, σε ένα πολύ καλό βαθμό προσβάσιμη, και πόλεις όπως είναι η Μπαρσελόνα, όπως είναι το Βερολίνο, όπως είναι το Λονδίνο, μπορούν να, που είναι παλιές πόλεις και εκείνες. Δεν, το Βερολίνο και το Λονδίνο ας πούμε είναι αρκετά παλιές πόλεις που θα μπορούσαν να έχουν να πούν και εκείνοι ότι η πόλη μας είναι παλιά και άρα δεν μπορεί να κάνουμε πάρα πολλές επεμβάσεις και να διαμορφώσουμε ένα καινούριο περιβάλλον από την αρχή. Όχι, γιατί αυτοί από την αρχή είχαν προβλέψει τα διάφορα πράγματα και έχουμε σήμερα ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και πηγαίνοντας μια επίσκεψη σε μια τέτοια πόλη, όπως αυτές που σας είπα προηγουμένως, θα δούμε, αν βγούμε έξω στις κεντρικές ας πούμε αρτηρίες, στα κεντρικά σημεία των πόλων και στα κέντρα, στα εμπορικά, πάρα πολλά μαξίδια να κυκλοφορούν σε σχέση με την Αθήνα, που δεν θα δούμε κανένα ή θα δούμε ελάχιστα, και θα μας κάνει έναν ανυποψίαστο άνθρωπο, θα τον κάνει να αναρωτηθεί, μα τι γίνεται εδώ και έχει τόσο πολλούς ανάπηρους στον δρόμο.
Εμείς λέμε, κύριε Χριστάκη μου, δεν κατεβαίνουμε στο κέντρο της Αθήνας να κάνουμε μια βόλτα, να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να φάμε κάτι. Ναι. Αυτό για άτομα σαν εσάς που έχουν κινητικά προβλήματα, αναπηρία, είναι σχεδόν απαγορευμένο?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα έλεγα εγώ. Εμείς και εγώ έχω γνωρίσει και πάρα πολλά παιδιά τα οποία ξέρετε τι κάνουν και πώς γύρω από τι συνθήκη στροβιλίζεται η ζωή τους. Βρίσκουν 2, 3, 4 σημεία τα οποία είναι προσβάσιμα και συνεχώς ανακυκλώνουν τις επισκέψεις τους σε αυτά τα σημεία.
Ο κόσμος πώς συμπεριφέρεται απέναντι στους ανθρώπους αυτούς?
Ο κόσμος, υπάρχει ο υποψιασμένος και ο ανυποψίαστος κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχει και μεγαλύτερη εμφάνεια όσον αφορά την αναπηρία, έχει αρχίσει να μην αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρούσε πριν από χρόνια. Δηλαδή εννοώ ότι μας βλέπει πια σαν πολίτες, συμπολίτες τους μέσα στην ίδια πόλη. Αναγνωρίζει τα ζητήματά μας συχνά. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με αυτά.
Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Χριστάκη, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, εδώ στο Earth News Radio, τον κύριο Γιώργο Χριστάκη, ο οποίος, όπως είπαμε στην αρχή, είναι χορευτής, χορογράφος με αναπηρία ο ίδιος, που έχει ομάδα χορού στην οποία εκτός από αρτιμελή μέλη συμμετέχουν και άτομα με αναπηρίες. Πείτε μας λίγο για το χορό.
Λοιπόν, αυτή η ομάδα την ίδρυσα πριν από, τη δημιούργησα πριν από 20-21 χρόνια περίπου. Είναι μια μεικτή συμπεριληπτική ομάδα, όπως θέλουν να λέμε σήμερα. Αυτός ο όρος είναι ο δόκιμος για αυτές τις ομάδες, στην οποία πραγματικά υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπους με διάφορες βλάβες, αναπήρους δηλαδή, καλλιτέχνες, χορευτές, και αυτός ο πυρήνας έχει κοντά του άλλους επαγγελματίες, χορευτές, μουσικούς, ηθοποιούς συχνά, και μαζί με αυτούς μπορούμε και φτιάχνουμε παραστάσεις τις οποίες επικοινωνούμε με τον πολύ κόσμο.
Μάλιστα.
Είναι μια ομάδα με 20 ετή πορεία που έχει ταξιδέψει ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι δεν υπογραμμίζει την αναπηρία, αλλά η αναπηρία υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να λέμε χορεύουν τα ανάπηρα παιδιά και δεν ξέρω τι άλλο. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει πια έχει αφήσει το στίγμα της και έχει κερδίσει τη θέση της στο τοπίο της
σύγχρονης. Οπωσδήποτε έχει κερδίσει και την αξιοπρέπεια στον εαυτό τους, σίγουρα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστάκη. Ευχαριστώ πολύ
καλά.
Που μας μιλήσατε.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια σας.
Ο κύριος Γιώργος Χριστάκης, χορευτής, χορογράφος με αναπηρία, έχει δική του ομάδα χορού, στην οποία είπαμε, εκτός από αρτιμελή μέλη, συμμετέχουν και άτομα με αναπηρίες. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Αν θέλουμε εδώ στην ΕΡΤ να κάνουμε ένα καινούριο τρέιλερ, λέει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την φωνή της Λάιζα Μινέλη. Οπα. Και όμως ναι, για να δούμε τώρα τι ανακάλυψε πάλι η Βάλια Καϊμάκη, η γκουρού μας για τα social media. Με μπέρδεψες πολύ, Βάλια μου.
Γιατί σε μπέρδεψα? Μπορούμε, άμα θέλουμε να κάνουμε ένα τρέιλερ, να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή της Λάιζα Μινέλη, του Μάικλ Κέιν, του Μάθιου Μακόναχη. Έχουμε πολλές επιλογές τώρα. Γιατί να βάλουμε τη δική σου φωνή, τη δική μου φωνή?
Βέβαια. Με πληρωμή όμως, έτσι.
Ναι, βέβαια. Αυτό λέγεται, η υπηρεσία αυτή ονομάζεται Voice Marketplace. Και είναι, τη λανσάρισε τώρα τις τελευταίες μέρες μια μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία λέγεται 11 Labs, 11 εργαστήρια ας πούμε, και η οποία έχει πάρει καλλιτέχνες και τους πληρώνει γι' αυτό και μπορεί να κάνει τη φωνή τους για ό,τι θέλουν.
Εσύ
και
πια,
ό,τι θέλει ο πελάτης.
Εσύ ποια θα πρότεινες, όχι
ποιον, την Μινέλη, γι' αυτό
ποια θα πρότεινες για την εκπομπή τη δική μας εδώ πέρα, τον καθρέφτη, να μας πει τον τίτλο με τη δική της τη φωνή?
Μα τη Μινέλη σου λέω, δεν
τη
υπάρχει
Μινέλη.
Περίπτωση. Ναι, επιμένω. Τη Μινέλη, αυτό δεν είναι από τις αγαπημένες. Φωνάρα τώρα, θες και τίποτα καλύτερο, δηλαδή δεν κατάλαβα.
Έχω μερικές υπόψεις μου, αλλά μην το πω, θα φάω ξύλο.
Λοιπόν, όχι. Εγώ θέλω να πω απλώς ότι από αυτούς τους ηθοποιούς που είπα, ο Μάθιου Μακόναχη είναι και ο οποίος πολλοί θα τον θυμούνται από διάφορους ρόλους που έχει παίξει στον κινηματογράφο και σε σειρές. Είχε κάνει πέρσι τέτοια εποχή, λανσάρισε ένα newsletter, το οποίο λέγεται Στίχη Ζωής, και στο οποίο θα το κάνει και στα ισπανικά με τη φωνή του, με AI, και επιμένω στον Matthew McConaughey και όχι στον Michael Caine, ας πούμε, γιατί, ο οποίος είναι και πολύ μεγάλος σε ηλικία πια, έτσι, γιατί είναι και επενδυτής στην Eleven Labs, κατάλαβες. Δεν είναι, έχει βάλει και τα και χρήματα μέσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν ωστόσο πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν κάνει και μηνύσεις στην Eleven Labs, να το πούμε και αυτό, γιατί χρησιμοποιήσει φωνές που τους έμοιαζαν τόσο πολύ που ήταν ίδιες.
Ποια φωνή ανδρός προτιμάς εσύ, διάσημο?
Ποια φωνή? Jeremy Irons.
Εγώ αντιπαρατίθεμαι με Sean Connery.
Εντάξει τώρα, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στην ίδια γειτονιά πέσαμε, δεν πήγαμε μακριά.
Βάνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και σήμερα των social media. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν το ένθετο με τα social media με την Βάλια Καϊμάκη και τώρα θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας, σήμερα όπως κάθε Τετάρτη, από το Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Οι όμορφες ιστορίες, θα μας πει τώρα, πάντα μας εμπλουτίζουν.
Υποθέτω, όσοι μας ακούτε πολύ καιρό, έχετε καταλάβει την αδυναμία μου στις μικρές και όμορφες αφηγήσεις. Και τέτοια αφήγηση διάβασα στη σελίδα μιας καλής διαδικτυακής φίλης που είναι μοναχή στο Ιεροσόλυμα. Είναι από τις γερόντισες εκείνες που με κατανόηση για τα ανθρώπινα πάθη, αλλά και με πίστη και θέληση, παλεύει και έχει κυριολεκτικά δώσει πνοή σε μια μοναχική κοινότητα στον ταραγμένο εκείνο τόπο. Ελπίζω να με συγχωρέσει για αυτή την επενδυτική αναφορά στο πρόσωπό της. Έγραφε λοιπόν πως η ημέρα της μεγαλοσχημίας της συνέπεσε σαν χθες με την εορτή του Αγίου Πορφυρίου και πως άκουσε από τον Μητροπολίτη που την ευλόγησε την ακόλουθη ιστορία για τον Άγιο Πορφύριο που τη συγκίνησε και θέλησε να τη μοιραστεί με τους λιγοστούς φίλους που έχει στο διαδίκτυο. Ο Άγιος Πορφύριος, κατά κόσμον Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, ήταν ιερέας στην Πολυκλινική Αθηνών από το 1938 μέχρι το 1973 με μια διακοπή στην περίοδο της κατοχής. Μια φορά τον κάλεσαν να εξομολογήσει μια τιμοθάνατη. Αφού την κοινώνησε και καθώς έβγαινε από το δωμάτιό της, τον πλησίασαν και άλλες κοπέλες που έμεναν στο σπίτι και ήθελαν να φιλήσουν το σταυρό. Τότε αντιλήφθηκε ότι είχε πάει σε ένα οίκο ανοχής. Η μαμά του σπιτιού, περιβημένη, του είπε: «Όχι, αυτές δεν πρέπει να φιλήσουν το σταυρό». Τότε εκείνος απάντησε: «Αν ήταν να πω σε κάποιον να μην φιλήσει το σταυρό, θα έπρεπε να ήσουν εσύ. Φέρε τα κορίτσια εδώ, να φιλήσουν το σταυρό». Και έκλεισε την αφήγησή της με τα εξής λόγια. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει αυτός ο γλυκός και τρυφερός άνθρωπος που έζησε δίπλα στον ανθρώπινο πόνο και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να τον παρηγορήσει και όχι να τον ελέγξει. Αυτή ακριβώς η φράση με συγκίνησε, γιατί έκανε πιο ορατό στα μάτια μας τη σημασία της μη κατάκρισης. Δεν μιλάμε για επιτευγμένη συγχώρεση, αλλά για μια βαθιά κατανόηση του δράματος της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι η επαναβεβαίωση της φράσης του Ιησού στο κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχη 1-11. Ο αναμάρτητος Σιμών πρώτος βαλέτο ολίθαν επ' αυτήν. Και αν κάτι μου αρέσει στις ιστορίες αν αυτήν, όπως και βέβαια και του Ευαγγελίου, είναι ότι δεν αφορούν κάτι απόκοσμο, μακριά από την πραγματική ζωή. Υπάρχουν όμως και άλλες τέτοιες ιστορίες, με βαθύτερο νόημα και από άλλους χώρους, όπως αυτή που με εξομολογήθηκε ένας παλέμαχος κομμουνιστής και αφορούσε την αντιμετώπιση του από το κόμμα, επειδή άντεχε το ξύλο και ποτέ δεν έσπασε. Τον θεωρούσαν ήρωα. Ήταν ψηλός και γεροδεμένος. Ο καλύτερος φίλος του όμως ήταν μικρακαμωμένος και ασθενικός. Δεν άντεξε και έσπασε. Και έτσι το κόμμα την είπε προδότη. Τελειώνοντας την αφήγησή του, ο φίλος μου είπε: «Να το θυμάσαι πάντα. Μην κρίνεις τους ανθρώπους με τα μέτρα της δικής σου αντοχής. Μια ανθρώπινη αντιμετώπιση πέρα από ηρωισμούς και καταναγκασμούς. Γιατί η κατανόηση για τον πόνο και την αδυναμία του άλλου είναι που μας λείπει. Και αυτή δεν είναι μια αρετή που βρίσκουμε σε ιδεολογικά συστήματα, αλλά στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν έχει σχέση με ηθικά πλεονεκτήματα και άλλους τέτοιους μύθους. Είναι η ικανότητά μας να μπαίνουμε στον κόπο του άλλου και να τον ακούμε, ακόμα και όταν δεν μιλάει. Και τότε θα ακούσουμε και θα καταλάβουμε πολλά περισσότερα που ίσως μας κάνουν λιγότερο αυτοαναφορικούς και βέβαιους για τις απόλυτες αλήθειες μας. Αρκεί να ακούσουμε, που δυστυχώς δεν είναι ούτε εύκολο ούτε βολικό. Γι' αυτό μου αρέσουν οι απλές ιστορίες.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, οι όμορφες ιστορίες πάντα διδάσκουν. Έτσι λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα κλείσουμε τώρα με ένα τραγούδι της Λάιζα Μινέλη μαζί με τον Σαρλ Αζναβούρ, «The Sound of Your Name», «Ο ήχος του ονόματός σου». Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια χαρά.
Disons que la batterie roule.
Oui.
Le rideau se lève.
Yeah.
Toi, tu vas te préparer par là.
Oui.
Moi, je vais par là. Et le spectacle commence.
Ah,
ah non, non, non.
The sound of your name comes to me
in the hour on wings of the wind,
like the scent of a flower.
How can I explain its impossible power? The sound of your name.
The sound of your name is a valentine's greeting, a bell when it rings, and a heart when it's beating. I'm drowned in a spell where all things keep repeating the sound of your name.
I long to be writing. The music is strong and the words are inviting.
A changeable melody, strangely exciting. I found in your name
the sound of your name can bring times of desire that flares like a flame as it climbs ever higher. That burns my senses and turns them to fire. The sound. Love is a game that continually changes. The player discovers the risk and the dangers.
We started as lovers, we ended as strangers. Now where can I turn?
Your name is the ghost of a chance that you gave me to bring me to dance.
Just enough to enslave me alone in my grief. What is there that can save me if you don't return? My dreams, you're there in obsession. I whisper your name and a prayer of confession. You've entered my soul and taken back.
possession.